Moje meno je František Debnár a toto je podcast Hlas Havranov. Podcast, ktorý sa venuje americkému futbalu, dianiu v NFL a najmä týmu Baltimore Ravens. Najbližší zápas Havrani odohrajú proti svojmu azda najväčšiemu rivalovi, Pittsburghu Steelers. Aj preto som si ako hostia pozval fanúšika Steelers Klaudia. Ahoj.
Ahojte a zdravím všetkých poslucháčov.
Keď sa v roku 1996 riešila možnosť sťahovania týmu Cleveland Browns do Baltimoru, o ktorom som rozprával aj minulý týždeň, práve majiteľ Steelers Dan Rooney bol najväčším odporcom. A ani nie tak kvôli tomu, že by nemal rád mesto Baltimore, ale najmä preto, že v minulosti práve Browns boli najväčší rivali Steelers. Čo samozrejme je dobré pre biznis a Rooney to, o to nechcel prísť. Rivalita sa preniesla aj do Baltimoru a aj Browns napokon ostali v Clevelande. Kto je podľa teba najväčším rivalom Steelers dnes? Alebo teda väčším? Baltimore alebo Cleveland?
No, ja si myslím, že vzhľadom na tie udalosti, ktoré sa odohrávali, povedal by som, že od toho prvého Superbowlu Ravens 2002 až po nejaký ten koniec Joe Flacka, kedy tam bola éra Bena Roethlisbergera, kedy obidve mužstva mali extrémne dominantné obrany, že to bola tak vyhrotená éra, kedy to je presne to, čo znamená rivalita. Tí hráči sa neznášali, ono pamätný je komentár Terrella Saxa, ktorý povedal, že na Heinza Worda, vterejšieho wide receivera Steelers, je vypísaná odmena. A z toho dlhodobého hľadiska si myslím, že to sú jednoznačne Ravens. Ono aj v 2015 Bleacher Report sa mi zdá, že vydal rebríček najväčších, takých najintenzívnejších rivalít, neviem presne, ako to mysleli. A práve rivalita medzi Ravens a Steelers bola na prvom mieste. V súčasnej dobe, ale musím povedať z toho krátkodobého hľadiska, sa to kúsok vytratilo, vzhľadom na to, že Ravens majú svojho franchise quarterbacka, my sme tie posledné sezóny Bena Roethlisbergera už neboli ideálne, hlavne teda tá posledná. Teraz to skúšame s Kenny Pickettom a je evidentné, že keď hráme proti Lamarovi, tak tí Steelers sú kúsok, majú, ťahajú kúsok za kratší koniec. Zatiaľ, čo naopak pri Browns je tam rivalita hráčov, a to hlavne TJ Watt a Milesa Garretta, čo sú proste dve úžasní hráči a mne sa strašne páči to, keď to dotiahovanie tých fanúšikov, že kto je lepší, to je niečo, čo podľa mňa momentálne v zápasoch proti Ravens chýba, keďže nie sú tam vyslovené tie matchupy medzi tými hráčmi, kde by sa mohli fanúšici doťahovať, takže momentálne by som povedal, ja osobne momentálne vnímam za kúsok vyhrotenejšie tie zápasy s Browns, ale ako náhle verím, že Kenny Pickett zapne s celou ofenzívou a výkonnostne sa dotiahneme na Ravens, tak sa to znova preklopí a budú to znova úžasné vyhrotené zápasy. Mm-hmm. Možno bude taký aj v nedeľu, Boh vie.
No, tak samozrejme, ja som teda dúfal, že povieš jednoznačnejšie Ravens, ale to vôbec nevadí. Veľmi rád som to takto počul a je to aj v podstate pre nás z fanúšikov Baltimoru taká, aj by som povedal, nová informácia, lebo predsa len my vnímame tú našu rivalitu s vami a naopak, ale už potom tie ostatné rivality a logicky samozrejme aj Steelers, Browns až tak moc nevnímame. Teba sa ale najprv opýtam niečo o tebe. Je jasné, že si fanúšikom Steelers, našiel som ťa na Discorde ako fanúšika Steelers, ale každý fanúšik má väčšinou rád aj nejaké iné týmy, aj keď nie tak na tej istej úrovni ako teda ten hlavný. Ktoré sú tvoje obľúbené?
Ono ešte, aby som sa vrátil k tomu, ako pre mňa Ravens sú určite najväčší favoriti a môžem ťa uistiť, že z celej duše ich neznášam najviac. Ono príde mi ale, že rovnako ako neznášam Ravens, tak nemám rád úplne Milesa Garretta a komentáre, že je najlepšie edge rusher. Preto z mojej strany je to strašne subjektívne, ale preto ja vnímam oveľa vyhrotenejšie z mojej strany tie zápasy z Browns. Ale
Jasné.
ako dlhodobejšie to sú proste jednoznačne Ravens. Čo sa týka toho, ty si sa pýtal, na ktoré týmy mám ešte okrem Steelers rád. Ja som ako typ fanúšika, ktorý má rád iba ten jeden svoj tým a ten ostatný ako, tým ostatným ako vyslovene nefandí, ak to nie je v prospech toho môjho týmu. Ale musím povedať, že sú mi ako sympatické konkrétne, sú mi sympatické konkrétne osoby. A to mám veľmi rád Kyle Shanahana a celú tú jeho ofenzívu. Ako to proste dokáže ho skladať a to bolo radosť pozerať aj proti nám v prvom kole. Takisto mám rád postavu Justina Herberta a ja si myslím, že mu, ako ja mu hrajem ten úspech z Chargers, aj keď je to zatiaľ momentálne no, veľká bieda. A no to je asi tak všetko, čo by som si povedal.
Jasné.
Že...
A samozrejme je tu opačná strana a to teda, ktoré týmy nemáš rád, už si povedal, že Ravens. A sú ti aj nejaké iné vyslovene nesympatické týmy?
Prirodzene Browns a Bengals a okrem toho nemám úplne vlastne Patriots. To je asi...
Jasné. To je logické. Vidíš, ja vždycky hovorím, že mnou najnenávidenejší tým sú Cowboys, aj keď Patriots im v čase Toma Bradyho riadne šlapali na pety. A ty to máš tak fajn iba v divízii hlavne a plus teda tých istých, čo ja, Patriots.
Môže, tak Cowboys ešte hlavne nevyhrávajú, možno keď začnú, tak sa to preklopí aj na ich stranu, ale zatiaľ akože zatiaľ nie sú nejaké ohrození v tom v získavaní Superbowlov a
áno,
úspechov,
jasné.
Aj keď to v posledných rokov ani my.
Jasné. Dobre. A posledná otázka na úvod. Ako si sa ty vlastne dostal k americkému futbalu?
Ono to bolo asi pred 8 rokmi. Kedy Pittsburgh Penguins vyhrali vtedy Stanley Cup a ja som si hľadal taký šport, ktorý by som začal pozerať a do ktorého by som sa mohol tak viac vnoriť. A NFL-ka mi vyšla ako zaujímavé, v Amerike to mal obrovský hype, ja som povedal, že z nejakého dôvodu ten hype tam mi musí. Pozeral som si tabulku, vybral som si Steelers, lebo prirodzene v NHL-ke som fanil Penguins a som sa to veľmi rád. A odtedy vlastne som to pozeral. Ono tak aktívne to pozeral posledných 5 až 4 roky, 4-5 rokov.
Jasné.
Takže zatiaľ som taký novší fanúšik.
Jasné. No ja som v tomto oveľa dlhší fanúšik, ale to vôbec nevadí. V minulom týždni sme obidvaja mali možnosť sledovať vlastné zápasy, však samozrejme skoro ako každý týždeň. A pre Havranov sa stala taká celkom jubilejná udalosť. Náš tréner John Harbaugh, ktorý je na lavičke už 15. vlastne 16. sezónu, tak zaknihoval svoje 150. víťazstvo v základnej časti a spolu ešte aj s play-off ich má 161. Čo je celkom dobré číslo vzhľadom na počet prehier, ktoré je 96. Treba ale povedať, že váš tréner Mike Tomlin má ešte o niečo lepšiu bilanciu pri svojom týme o jednu sezónu dlhšie a nazbieral ešte o 15 víťazstiev viac v základnej časti ako Harbo. Ako máš ty vzťah k týmto dvom trénerom?
Čo sa týka Johna Harbova, určite je to legenda. Príde mi, že tie posledné roky už tam bol celkom aj som cítil tlak, neviem ako ste to vnímali vy fanúšici, ale ja som celkom cítil, že už by to možno fanúšici Ravens aj chceli obmeniť. Ale ako vyslovene negatívny vzťah k nemu asi nemám. Ja som naživo nezažil tie zápasy z 2010, kedy to bolo z toho obdobia, kedy to bolo najviac vyhrotené, vtedy by som to možno bral inak v takom prípade. Ale zatiaľ ako skôr ho vnímam ako momentálne ako takú tú stálicu v týme, čo je veľmi nezvyčajné, hlavne na súčasnú NFL, keď sa to rotuje, tí tréneri, jedna radosť. A neviem, no, neviem, ako to vnímate vy, že či ako odvádza dobrú robotu, alebo vám príde, že skôr tam už tak to sluhuje a je to skôr ako za tie zásluhy, ktoré boli, či ako to vnímate vy,
No, u nás je to, by som povedal, rôznorodé. Samozrejme, že najmä v tej sezóne, kedy sa Lamar Jackson, kedy sme Lamara Jacksona draftovali, tak najmä tie médiá, ja som to až tak moc necítil medzi fanúšikmi alebo priamo medzi tými žurnalistami z Baltimoreu, že by nejak niekto žiadal odchod, lebo všetci tak nejak dúfali, že sa to zase znova zlomí a proste herne sa rozbehneme aj výsledkovo, lebo vlastne vtedy sme mali asi dve alebo tri sezóny, kedy nám ušlo playoff, takže v poslednom alebo predposlednom zápase sezóny, čo inak ktoré, niektoré týmy dali, by čo dali za to, keby takú jednu sezónu mali za 3 roky, povedzme. A my sme proste mali aj tak stále také dramatické vypadnutia. Takže ja som to nejak negatívne, nejak veľmi negatívne nevnímal. Skôr som tak nejak čakal, že ešte to ten Harbo má proste čas, necítil som tam ten nátlak. Inak vy ste vlastne v takej podobnej situácii, možno trošku, lebo vlastne teraz v posledných, no odkedy skončil Ben Roethlisberger, tak vlastne výsledkovo to nie je úplne ideálne v Pittsburghu. Ty to ako pociťuješ?
Tak ako treba si uvedomiť, že boli sme v prestavbe po sezóne 2020, nám vtedy odišiel v podstate skoro celá ofenzíva, muselo sa na novo sestavovať ofenzívne line a na novo sa draftovali receivery. Takže to určite ako nie je len tak. A je tam aj ten faktor tých winning seasons, že kým proste Tomlin si tý winning season bude držať a bude mať tú šnúru, tak ako on bude je v Pittsburghu, si myslím, že nerozknutelný. A aj keby náhodou túto sezónu ako fakt skončila prepadákom, že by sme boli, ja neviem, 5-12 alebo niečo také, tak aj tak si myslím, že minimálne dve sezóny až tri, skôr dve, on si môže dovoliť fakt, že pokašľať a za to, čo pre ten Pittsburgh spravil, tak si ho tam Rooney ešte nechá.
No, ja s tým asi súhlasím.
Ako to je asi taká moja.
Ja s tým asi určite súhlasím. Ono je to podľa mňa skôr také prianie tých fanúšikov iných tímov najmä, že aby už skončil, aby už bol od neho pokoj, povedzme. A ja si myslím, že je to úplne rovnako ako s Harbom. Aj my sme mali sezónu, kedy sa zranil Joe Flacco a odohral asi iba, ja neviem, 4-5 zápasov. A vtedy sme mali bilanciu nejakých 5-11 alebo takú nejakú a draftovali sme vysoko. Ale vôbec sa vtedy nehovorilo o tom, že treba vymeniť Harbaugha. Skôr to bolo také, že no smola, ale bez franchise quarterbacka sa tie výsledky proste robiť nedajú. O rok to bude lepšie. A potom to naozaj aj bolo lepšie, že už tie postupy, nepostupy boli také tesnejšie. Takže ja si myslím, že áno, presne veľmi záleží od toho, či sa ten tím podarí vyskladať. Ben Roethlisberger bol v Pittsburghu skôr ako Tomlin, takže nedá sa povedať, že by to vyslovene Tomlin okolo neho vybudoval. Takže si možno myslím, že teraz má tu príležitosť dokázať to, že aj on to vie a určite na to teda nejaký čas dostane.
Ono, tak tá kritika Tomlina spočíva v tom, že on vlastne dostal ten už vybudovaný tým na zlatom hodnose, s ktorým vlastne zožal tie najväčšie úspechy, vlastne výhru v Superbowle a následnú účasť v Superbowle. Potom sa mu podarilo stále nadraftovať kvalitných hráčov na čele s Antonio Brownom, s Camom Haywardom a s Le'Veonom Bellom, kde ako viacerí fanúšikovia Steelers si myslia, že tam minimálne jedna účasť Super Bowlu medzi tými rokmi 2010 a 2020 ešte mala byť.
Mm-hmm.
Pretože ten tým na to mal, ja si to myslím tiež. Ono vlastne ono, ja som začal sledovať NFL okolo toho roku 2017 a ako ten tým vtedy bol na tom určite tak, že sa s ním dalo ešte pracovať. Je teraz veľká úloha pre Mike'a Tomlina, aby dokázal dobre zapracovať nováčikov a dobre pracovať s Kenny Pickettom, čo je aj dôvod, prečo sme tak strašne konzervatívni v rôznych zmenách, hlavne teda v coaching staffe. A Tomlin sa toho určite kúsok obáva, nechce proste na Kennyho vyvíjať tlak no, ja dúfam teda, že sa mu to podarí aj s Kennym, ak nie, tak je možné, že spadneme teraz do špirály 5-10 sezón, kde sa budeme hľadať, skúšať hráčov. Ak to nevidie z Kennym, tak hľadať nového quarterbacka a to nikto z fanúšikov Steelers, ktorí sú rozmaznaní tým úspechom z tých ako predošlých úspešných dekád, tak to nikto nechce. A ten
No.
tlak na tom bude o to väčší.
To
Takže to,
určite.
takže tak, no.
Inak Harbaugh to mal na začiatku svojej kariéry vlastne podobne, pretože keď sa Harbaugh stal vlastne prvýkrát trénerom hlavným v NFL, tak Joe Flacco bol akurát draftovaný, ale našťastie my sme vlastne vtedy mali veľmi dobrú obranu a aj útok bol postavený na behu, čiže presne ako hovoríš, ten tlak na Flacca nebol až taký výrazný. A častokrát sa niektorí ľudia smiali, že keď už na toho Flacca tlak bol, tak vtedy to nejako pobabral aj v zápasoch proti Steelers, ale v konečnom dôsledku 5-krát vlastne počas svojich prvých 5 sezón v NFL či Flacco alebo Harbaugh vždycky sa dostali do playoff, takže presne ten tím aj vy budete musieť, a to sa určite Tomlin aj snaží vybudovať tak, aby proste na toho quarterbacka ten tlak nebol až taký výrazný, aby tá behová hra fungovala a aby bola obrana výborná. A tu inak myslím si, že máte výbornú. Takže presuňme sa už teraz na tie zápasy, ktoré nás najviac zaujímajú. AFC North si tento týždeň mala pripísať tri víťazstva a boli to tri víťazstva len preto, lebo Ravens a Browns sa stretli v spoločnom zápase. Ale ďalšie dva zápasy, konkrétne Steelers na ihrisku Texans a tiež aj Bengals na ihrisku Titans, to mali byť dve jasné výhry pre AFC North. Ale nestalo sa tak. Ani v prípade Bengals, ani Steelers. Čo sa vlastne stalo v tom Houstone?
Čo k tomu povedať? No ako to bol výbuch, to bol totálny výbuch ofenzívy, totálny výbuch defenzívy a momentálne ofenzívna časť Steelers je totálne prehnitá, tam nefunguje nič. Ono pre porovnanie naše drivey boli, že interception, punt, 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 field goal, turnover on downs a punt. Ja neviem, čo k tomu dodať. Ako tam ako nefunguje momentálne nič. Čo sa týka defenzívy, tam by som ako to ako neriešil. To bol taký ten klasický výbuch, ktorý raz za čas príde. Myslím si, že proti Ravens to teraz bude lepšie. Samozrejme, to, čo si Nico Collins robil z Live Police, tak to sa diať nemôže. Ale inak by som to, napríklad to, že sme nemali žiadny sak, nejako tragicky nevidel. To ako také zápasy si sa stávajú. To, čo je problém, to je tá ofenzíva. Tá, ako nefungovala v tomto zápase, nefungovala v zápase predtým, aj keď sme vyhrali, ale nebolo to ideálne a absolútne nefungovala tie dva zápasy proti Browns a v season openery. A nefungujú už v podstate 3 roky, takže tam treba veľkú zmenu. Kenny si myslím, že tie hračky má. George Pickens je za mňa vynikajúci receiver, takisto Pat Freiermuth je za mňa jeden z najlepších takých tých receiving talentov, čo sa špecializujú hlavne na to chytanie lopty. Takže len treba s ním pracovať. No a neviem, či Matt Canada je človek, ktorý dokáže s ním pracovať tak, aby dokázal nám vyhrávať zápasy.
Ku Kennedovi sa ešte dostaneme trošku neskôr. No, za mňa sa ten zápas veľmi ťažko hodnotí. Ja som si ho pôvodne chcel aj pozrieť, ale keď som videl výsledok, tak som si povedal, že asi nie je veľmi dôvod. Preto sa teda rovno presuniem na náš zápas. Náš zápas teda s Browns dopadol o poznanie lepšie. Ja tiež vymenujem drivey, ale za našu defenzívu. tie boli takto. Punt, interception, field goal, punt, 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 interception, punt, interception. Ten field goal bola nešťastná záležitosť, kedy sme povolili dlhú pass interference, takže sa dostali vlastne superi do field goal distance a potom to teda premenili. Inak absolútne nič. Mimochodom, bývalý váš hráč Arthur Maulet, cornerback, ten doteraz za nás nehral, ale kvôli zraneniam sa teda dostal na ihrisko a bol hneď pri prvej interception na začiatku zápasu, kedy zblokoval prihrávku a zachytil ju potom náš Brandon Stephens. V obrane, napriek tomu, že v obrane máme až 5 významných absencií, safety Marcus Williams, cornerback Marlon Humphrey, outside linebackery Odafe Ovech a Tyus Bowser a takisto aj cornerback Ardarius Washington, ktorý hráva aj safetyho, tak títo nám dosť významne chýbali a napriek tomu sme hrali v obrane veľmi dobre. Pomohol určite aj nový hráč Kyle Van Noy, ktorý sa teda nahradil hráčov v outside linebackerovej pozícii. Treba však povedať, že ofenzíva Browns bez Deshauna Watsona, namiesto ktorého hral nováčik z 5. kola, a running backa Nika Chubba vyzerala skutočne bezmocne. Náš útok zo začiatku sa trápil. Obrana Browns je veľmi kvalitná. Zo začiatku sme dvakrát pantovali, potom prišla interception Stephensa, ktorý vlastne loptu doniesol až na nejakú 10-yardovú líniu a odtiaľ sme hneď prvou akciou skorovali prvý touchdown. V druhej štvrtine sa potom naša útočná hra výrazne zlepšila. Veľmi ľahko sme posúvali loptou a skorovali sme ďalšie dva touchdowny. Lamar si pripísal dva behové a potom neskôr v zápase aj dve prihrávky touchdownové a myslím, že bol nakoniec aj vyhlásený za najlepšieho útočení ofensívneho hráča AFC tohto týždňa. Takže nakoniec sa tento zápas dá hodnotiť veľmi dobre, aj keď bola to trošku nuda, pretože aj keď sme vyhrávali oveľa, náš útok už veľmi netlačil, dá sa povedať, hral skôr takú údržbu a z útoku supera naozaj žiadny strach nešiel. Naša obrana sa dostala v štatistikách na tretie miesto v celej NFL, čo si myslím, že je celkom pekné. Ty si sledoval niečo ohľadom tohto zápasu, alebo si bol skôr znechutený vášho výsledku?
Bol som dosť znechutený, ale ja som bol strašne zvedavý, ako Lamar dokáže zahrať v pasovej hre proti tak skvelej obrane, ako sú Browns. A ja si myslím, že to bolo ako veľmi dobré. Nevidel som všetko, videl som hlavne highlighty a zo pár takých som si pustil také tie drivey v strede zápasu, aby som nevidel len to dobré, ale aj to zlé. Ale ako Lamar Lamar dokázal vybehnúť z pakitu, dokázal to hodiť, nachádzal Andrewsa, vlastne Zay Flowers sa mal tam veľmi pekné zachytenie pre veľa yardov, takže toto si myslím, že je veľké pozitívum, pretože keď takto vie házať proti takej obrane, ako sú pre Browns, tak proti slabším obranám, čo sú asi všetky momentálne, keď to aj najskúsil, tak to bude len ale lepšie, takže toto je za mňa najväčšie asi pozitívum, ktoré som si z toho vášho zápasu odniesol.
No, ja by som povedal, alebo dodal k tomuto, že bolo tam vidieť veľmi dobrú prácu ofenzívneho koordinátora. Tie prvé 4 drivey, ak nepočítam ten, v ktorom sme vlastne skorovali z 10-yardovej línie po interception, tak boli vlastne 3 and out. A bolo vidno, že pass rush Browns robí obrovské problémy. Takisto sa im darilo aj zastavovať behy, avšak potom ofenzívny koordinátor prišiel s adjustmentami, aby dokázal vlastne vyradiť Garretta z hry. Čiže Lamar hneď napríklad po chytení lopty sa posúval smerom na pravú stranu, aby to mal Gareth ďalej a tým pádom vlastne mal viac času na prihrávku. Takže takýmito drobnými zmenami sme sa potom nejak rozbehli, hej, až kým už teda nebol ten zápas v podstate rozhodnutý, kedy sa už v podstate hralo naozaj len tak na istotu. Pozrime sa ešte aj na ďalšie zápasy 4. týždňa. Chcel som sa rozprávať o Bengals na ihrisku Titans, ale ty, ak dobre počítam, ty dostali ešte o niečo väčšiu nakladačku ako vy. No, vlastne nie, bolo to tiež o 24 bodov, takže, ale iba 3 body skórovali Bengals. To asi tiež veľmi hodnotiť nebudeme. Ty si čo myslíš, ale čo tam vlastne zlyháva v tom Cincinnati?
Joe Burrow očividne je zranený, nie vo svojej pohode. Ono, neviem, či si videl video Jamara Chase'a na konci o zápase, kedy povedal, že on je v kuse otvoren, že on je v kuse open, I'm always fucking open. A to bolo, to ako z toho strčala až tá zúfalosť v tých očiach. A tá neschopnosť Joe Burrowa ho nájsť v tých oknách je podľa mňa spôsobená tým, že on nie je zdravý a mal by si sadnúť aspoň minimálne na jeden na dva zápasy a doličiť to lítko, ak sa neviem, ktoré má zranené.
No, ťažko
to je tragédia.
No ťažko povedať, že čo, pretože vlastne v príprave sedel a netrénoval, ja myslím, že to bolo nejakých 6 týždňov a akurát sa tak tesne stihol vrátiť na otvárací zápas a potom v druhom zápase si to hneď obnovil. Takže ťažko povedať, koľko by to bolo tá jeho prestávka, keby k tomu došlo.
Neviem iba, či si polepšia.
Či si polepšia, no. To je veľmi otázne. Potom je tu taký veľmi zaujímavý zápasík. Lions na ihrisku Packers a vyhrali Lions dosť vysoko. Tamto chvíľku v jednom zápase vyzeralo, že Packers teda sú rozbehnutí, že sa proste podarilo ten Jordan Love, že je náhradou za Aarona Rodgersa. No ale potom tie ďalšie zápasy vyzerajú skôr negatívne.
Ako Packers si myslím, že im aj tak nejde nejako o tie výsledky. Oni sa aj tak skôr zameriavajú na to, že či Jordan Love je pre nich odpoveď. Majú veľmi malý tým, asi najmladší v lige. Takže tam ja si myslím, že aj keď ako takéto výbuchy ako proti Lions až tak nevadia, ak tam budú vidieť tie pokroky vpred. Ono, neviem, či hral Christian Watson a sa myslím, že asi nehral teraz ešte proti Lions. Neviem, či si zachytil.
No to síce neviem, ale v štatistikách 2 zachytené prihrávky. A jeden touchdown.
Na toho som veľmi zvedavý. Ako to bude fungovať táto dvojička Love Watson. Ono je tam vlastne aj Luke Musgrave má skvelú sezónu, má celkom dobrú sezónu, ako tú rookie sezónu. A tým, že sú to všetko mladí chalani, tak oni tak tam, ja si myslím, že o tie výsledky až tak nejde. Oni sa proste musia zohrať a musia ukázať coaching staffu, že hlavne teda Jordan Love musí ukázať coaching staffu, že je to odpovedou do ďalších rokov. Takže
jasné.
Tam by som nad tým ako
absolútne súhlasím. Absolútne súhlasím. Rozbehli sa nám aj zápasy v Londýne. Prvý sa udial tento víkend a ďalšie nás ešte čakajú. Prvý vlastne bol Falcons ako keby na ihrisku Jaguars, ktorí si zápas v Londýne zopakujú aj budúci týždeň. Jaguars jednoznačne vyhrali, to asi nie je žiadna prehra. Ty náhodou sa nechystáš na niektorý zo zápasov, ktoré budú v Európe?
Momentálne nie, ale dosť nad tým rozmýšľam v najbližšom roku, možno dvoch, v budúcej sezóne alebo tej sezóne plne, že by som skúsil už nejaký ten zápas vidieť aj naživo.
Veď možno prídu aj Steelers už konečne. Neviem, ty už boli v Európe?
Ne, asi neboli sa mi zdá. Neviem, či ani pôjdu, lebo príde mi, že tá komunita fanúšikov v Európe nie je ani zďaleka tak silná ako v Amerike. Že, či tam je vôbec nejaká motivácia tých Steelers sem posielať.
No, podľa kolektívnej zmluvy tej najnovšej, raz za 4 roky každý tým odohrá jeden zápas mimo domova. Teda mimo USA. Ale môže sa stať presne, že pôjdu do Mexika.
A tam presne oni sú. Takže tam, neviem, zatiaľ si nemyslím, že pôjdu cez more v najbližších No, určite nie v najbližších 2-3 sezónach.
Jasné. Dobre, a
Možno
teraz
čo.
ďalší zápas, ktorý mal byť obrovským bomboníkom a ja som sa veľmi chystal, že si ho pozriem zo záznamu hneď potom, ako skončí náš zápas. Ale nakoniec som si ho nepozrel, keď som videl výsledok. Delfíni, ktorí boli doteraz neporazení a vyzerali naozaj neporaziteľne, ich útok nezastaviteľne, prehrali na ihrisku Bills v Buffale 20-48. Čo si
Buffalo
myslíš o
sa
tomto?
týmto za mňa sa veľmi prihlásili do tých bojov o hlboký run v playoff, pretože to bol veľmi pekný výkon. Mne sa hlavne, a hlavne psychicky to, na psychiku to muselo byť veľmi náročné, pretože na začiatku tam sa oni, to bol touchdown, 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 touchdown a obrana Bills to dokázala zlomiť, dokázala zastaviť tú a odtedy to bolo už len v ich režii. Takže myslím si, že Bills sú týmto zápasom sa prihlasujú do toho boja o ten Super Bowl, pretože
Áno.
aj keď im asi veľa ľudí im neverilo po tej minuloročnom výkonu v playoff, ale toto bol nádherný zápas z ich strany.
No, máš pravdu. Akože však Bills patrili od začiatku medzi širších favoritov alebo do širšieho okruhu favoritov na ďaleký na dlhé pôsobenie v playoff. Ukázali, že to s tými delfínmi dokážu. Delfíni ešte musia dokázať, že tie ich prvé výsledky neboli náhodou, ale toto bolo veľmi, veľmi zaujímavé a ja som tak trochu držal palce Bills, lebo som chcel, aby sa taká nejaká rovnováha udržala a nie, aby delfíni vyhrávali všetko až do konca sezóny. Takže som rád, že majú prvú prehru a ďalšie týždne budú určite zaujímavé. Potom veľmi pomerne prekvapivý výsledok sa udial na ihrisku New Yorku Jets, keď tam Chiefs iba tesne vyhrali a možno aj dá sa povedať po trošku kontroverzných rozhodnutiach rozhodcov. Ty si to videl?
Videl som tie rozhodnutie rozhodcov, ako zápas som očakával teda v jednoznačnej režii Chiefs, nakoniec z toho bola celkom slušná dráma, ale neviem, čo k tomu viac povedať, no minimálne len to, že dúfam, že Zach Wilson sa chytí po tomto zápase, pretože inak, pretože ten kádr Jets si to zaslúži mať.
Áno, áno, určite.
Quarterbacka.
Ja som tiež tie rozhodnutia rozhodcov, o ktorých sa tak najviac písalo, videl. Ja ich až tak tragicky možno nevidím, ako fanúšikovia Jets asi a antifanúšikovia Chiefs, takže možno to nebolo až také hrozné. Inak podobná dráma bola aj medzi favoritom Philadelphia Eagles, ktorá doma hrala proti Washington Commanders. Tam to skončilo až po predĺžení 34-31 pre Eagles.
Máme tu pekná paralel z tej minulej sezóny, kedy Commanders ušetrili tú prvú prehru Eagles.
Mm-hmm.
A asi aj jedinú. Či ne?
No nepamätám si teraz úplne presne, ako to oni mali v minulej sezóne, že koľko mali tých prehier. Áno, Philadelphia dlho bola bez prehry a potom na konci schytali jednu alebo dve, teraz som si neistý. O, nakoniec až tri, ku koncu sezóny sa im to odýchovali hráči, takže tam ešte pripísali ďalšie dve prehry úplne v predposlednom kole. No a mňa ešte zaujal aspoň ako tak trošku jeden zápas a to bol Broncos na ihrisku Bears. Ja som vopred avizoval, že tento zápas si určite nepozriem, ale strašne ma zaujíma, ako to dopadne. A keď som videl to skóre, ja neviem, v polčase, alebo ja už presne neviem, v ktorej časti zápasu to bolo, keď Bears vyhrávali snáď, ja neviem, 28-7, alebo tak nejako, hovorím si, Ježiši Kristi, tak ten Russell Wilson, to je naozaj konečná. No a potom zrazu prišiel druhý polčas, a hlavne štvrtá štvrtina, tam Broncos skorovali 17 bodov a vyhrali o 3 body. Znamená to, že sa Russell Wilson dostáva do starej formy a odteraz už bude hrať iba dobre?
Skôr to znamená, že Chicago podľa mňa je na veľmi zlej ceste, pretože taký výbuch spraviť v štvrtej štvrtine, tak to som veľmi dlho nevidel. Ja neviem aj, čo to znamená. To bolo úplne od 10-5, na to sa nedal pozerať.
No.
Ale nemyslím si, že to znamená, že Russell Wilson teraz zrazu bude dobrý, bude povedzme, že sa vráti k tomu, čo hral v Seahawks, pretože nepáčil sa mi túto sezónu a tak ako je momentálne asi najhorší tým v lige, to úplne asi nezmení, aj keď to ešte tam pohľa z jeho strany super.
Áno, áno, presne tak. Chicago patrí k tým najhorším, čo sú v lige, takže víťazstvo nad nimi a aj to v podstate len po skvelom výkone v jednej štvrtine asi až také úžasné nebude. Dobre, a teraz sa už vrhneme na ten zápas, kvôli ktorému sa vlastne spoločne rozprávame. V piatom týždni budú Ravens hrať na ihrisku Steelers. Rovno sa ťa spýtam, prečo si myslíš, že vyhráte?
Lebo budeme hrať s srdiečkom a nejako to tam dotlačíme. Ale nie, akože bude záležať od toho, či sa Kenny Pickett vráti alebo nie. Momentálne je situácia s ním taká, že s tým kolonom nemá nič vážne, ale je možné, že ho budeme šetriť pred bye-weekom, ktorý nás čaká v 6. týždni. Takže Trubiským, ktorý sa ukázal ako mašina na ička, si nemyslím, že máme nejakú šancu. To by bolo iba zhadzovanie alebo podávanie loptu na running backov, ktorý vzhľadom na to, že naša lajna nie je úplne schopná robiť tam tie medzierky pre nich, tak ten náš behový útok nie je úplne v najlepšom stave. Aj keď Najee Harris zažil podľa mňa celkom dobrý zápas proti Texans. Dôležitá bude jednak teda to, že či Kenny nastúpi, ale hlavne obrana. Či naša D-line bude schopná šikanovať Lamara a nedať mu priestor a čo najviac mu znechutí tú hru, pretože inak tam bohužiaľ nevidím veľmi veľa reálnych možností, ako poraziť tú vašu ofenzívu. Aj keď máte pomerne problémy so zraneniami, ale neviem, uvidíme.
Tak, výborne. A teraz na teba zareagujem a poviem, prečo si myslím, že aké sú možno dôvody, prečo vyhráte. Jedným z dôvodov, prečo by ste mohli vyhrať, je určite vaša obrana. Ak vaša obrana bude hrať podobným spôsobom ako proti Clevelandu, získa nejaké turnovery a možno aj nejaké body priamo a vlastne náš útok takmer k ničomu nepustí, tak si myslím, že vtedy máte šancu vyhrať. Ak samozrejme náš útok bude hrať podobne ako proti Browns a hlavne naša obrana, tak vtedy si myslím, že to bude naopak a možno, že by to mohla byť aj celkom ľahká záležitosť. My sme jeden jediný zápas prehrali zatiaľ v tejto sezóne, zo štyroch to nie je teda až taká sláva, ale vtedy sme nehrali proti mladému quarterbackovi, ale proti backupovi, Garnerovi Minsťovi proti Colts a ten nám narobil problémy. Takže teoreticky, ak by sme išli podľa tohto vzorca, tak v prípade, že naozaj bude hrať Trubinsky, tak by sa možno mohlo stať niečo podobné, kedy ten Trubinsky nás prekvapí niečím. Takže toto sú také rizika, prečo by sme teda my mohli prehrať a tiež aj to, prečo si myslím, že asi skôr vyhráme.
Určite, ale ako som spomínal, Mitch Trubisky je bohužiaľ dosť veľká mašina na tejčka. On veľmi chce, ale nie je schopný hádzať dlhé nahrávky, nemá na to silu v ruke. A pri vašej secondary, neviem, či to s Trubiskym bude možné na čo uhrať, aj keď by som si to veľmi želal, ale bojím sa, že to nebude.
Tak rozhodujúcim faktorom samozrejme určite budú aj zranenia. Na našej strane je toho stále pomerne dosť, aj keď všetky najdôležitejšie informácie sa dozvieme možno v stredu večer, štvrtok večer, kedy už budeme mať informácie, ktorí hráči sa zúčastnili tréningov. My sme na konci minulého týždňa v sobotu dostali trošku zlú správu. Náš outside linebacker David Ojabo bol zapísaný na injury listinu a hrozí mu, že bude zranený do konca sezóny, pretože má nejaké zranenie s kolenom aj členkom a hlavne to koleno je nejaké rizikové. Sám sa musí rozhodnúť, že či nechce ísť náhodou radšej na operáciu rovno, alebo či bude s týmto, či si to nejako dolieči a bude hrať vlastne niekedy ku koncu sezóny by sa ešte mohol vrátiť, takže toto uvidíme. V každom prípade proti vám hrať určite nebude. Zranil sa nám tiež a má zranené rameno náš pravý tackle Morgan Moses. Ten ešte od svojej ruky sezóny od roku 2014 nevynechal ani jeden jediný zápas. A je otázne, že či bude chcieť ťahať šnúru ďalej, alebo či to zranenie ho zastaví. No a vlastne potom máme ešte ďalšie dve také zranenia zo zápasu v sekundári Daryl Worley a Jalen Armour Davis, ktorí ale teda nepatria úplne k tým ťahuňom obrany. No a uvidíme, či sa niekto vráti zo zranených. Takže toto by mohlo byť také, čo by mohlo na jednu alebo na druhú stranu trošku nakloniť misky váh. U vás teda vieme, že Kenny Pickett má to koleno. Ja osobne si možno nemyslím, že to bude veľký rozdiel, či bude hrať jeden alebo druhý. Ale trápia vás nejaké iné zranenia?
Tak, dlhodobo sú zranení Cameron Hayward a Keontae Johnson. Takisto sa zranil v zápase proti Texans Laviteka Fenmur. To ale neviem, či úplne bude strata. A Pat Freynold, ktorý určite stratom bude. A to sú asi z tých kľúčovejších hráčov asi všetko. Ono, čo sa týka straty Camerona Haywarda, tá je asi najcítiteľnejšia, pretože on minimálne v tom pázraši je stále skvelý aj napriek jeho veku. Inak Deontayho Johnsona si myslím, že vieme nahradiť mladým Calvinom Austinom, ktorý zatiaľ predvádza slušné výkony. Peta Freiermutha nahradí Tarnell Washington, tam ja neviem, čo od neho čakať, pretože on tých targetov mal strašne málo túto sezónu. V podstate proti Texans mal asi sa mi zdá, že svoj prvý target práve potom, ako sa Pat Freiermuth zranil. A uvidíme, čo zde nám urovná Lavon Teklovi, či ho nahradí náš prvokolový nováčik Broderick Jones.
No a pred asi, ja neviem, kedy ste to hrali s Browns, tak sa zranil Fitzpatrick, ten už je v poriadku?
No, ten aj nastúpil proti Texans. Tam to bolo day to day.
Takže tu výhody do nášho zápasu nehľadajme. Dobre, ja vždycky hovorím, že ja výsledky zápasov takých, na ktorých mi záleží, netipujem. A samozrejme, držať palce budem Ravens a ty to máš určite naopak, budeš držať Steelers, nech sa to nejako podarí. Ja dúfam, že to bude dobrý zápas a že to bude trošku napínavé a teda so šťastnejším koncom pre nás.
To ešte vidíme.
A potom iné zápasy budúceho týždňa. Ja som si tu poznačil tri zápasy, ktoré mňa budú zaujímať. Prvým z nich je možno taký na pohľad nudný Bengals na ihrisku v Arizone. Je to zaujímavé najmä preto, že Bengals sú naši divizní rivali, takže nás zaujíma, ako budú hrať. Napriek tomu, že je to na ihrisku, a tu tvrdím, že toto je najslabší tým celé NFL Cardinals, a pritom inak majú oveľa viac ihier ako Bears napríklad.
Ja si myslím, že Cardinals veľmi profitujú z toho, že tí superi proti ním nič nečakajú, nič od nich nečakajú. Takže Bengals sú na tom momentálne tak, že pomaly aj Bengals dostávajú do stavu, kedy oni musia silou, mocou to pretrhnúť, ale ja byť na mieste trénera Bengals, tak posadím Joe Burrowa, pretože nemyslím si, že má to zmysel z nejakého dlhodobého hľadiska ho tam takto trápiť na tom ihrisku. Aj keď ten pass rush Cardinals asi mu nejako extrémne neuškodí, neviem, uvidíme.
Dobre, no v zásade s tebou súhlasím a ja sa čestne priznám, v tomto prípade budem dúfať vo výhru Arizony. Náš ďalší divízny rival Browns z Clevelandu má voľný týždeň a potom je tu ďalší veľmi zaujímavý zápas, kedy Cowboys budú hrať na ihrisku San Francisca. Títo majú veľmi dlhoročnú rivalitu medzi sebou, aj keď nie divíznu, ale stretávali sa veľmi často v play-off a tamto kadejako, najmä v rokoch 90-tých, kadejako dopadávalo. Takže Toto bude veľmi zaujímavý zápas, podľa mňa. A ja sa na ňo aj celkom teším.
Ja sa takisto, hlavne to porovnanie obrany Cowboys a útoku Friska bude podľa mňa úplne skvelé. Ten útok San Francisca hrá krásne, plynulo, zatiaľ čo Cowboys ešte na začiatku sezóny sa o nich hovorilo ako o najlepšej obrane, keď zničili Giants, takže
áno.
Ten zápas bude podľa mňa úžasný, ja sa na to veľmi teším, hlavne na Mikkelu Parsonsa, že čo spraví s tou lineou. S tou
áno.
Lineou a ten súboj s Trentom Williamsom.
A ja si zase myslím, že aj útok Dallasu patrí k tomu lepšiemu a takisto obrana San Francisca, takisto to bude veľmi dobré vzájomné meranie síl. Takže to bude proste zo všetkých možných pohľadov veľmi zaujímavý zápas a ja dúfam, že bude extrémne dramatický a rozhodne sa v posledných sekundách zápasu alebo v predĺžení, pretože to je to najlepšie, čo v NFL existuje. No ja som si ešte všimol zápas v Londýne, kedy oficiálne Jaguars hrajú na ihrisku Bills.
Ja si myslím, že tam to bude jasne režiť Bills. Ako Jaguars aj napriek výhre sa podľa mňa stále nie sú takou dominantnou ofenziou, ako by mali byť. Takže a určite Bills nie je super, kde by si to nejako naštartoval. Takže v tomto prípade som určite za Bills.
Tak Jaguars boli pasovaní za čierneho koňa AFC, ale zatiaľ to vôbec nepotvrdzujú a v tej svojej no papierovo relatívne slabej divízii, ktorá vyzerá momentálne oveľa silnejšie ako pred sezónou, tak sa dosť trápia. Takže to bude veľmi zaujímavé sledovať. Buffalo vyhralo nad Delfínmi, takže asi do zápasu vstupujú ako favorit. A ja tu mám ešte niekoľko takých drobných tém. Jednou z nich je článok, ktorý vyšiel na Sports Illustrated pred pár dňami. Napísal ho Conor Orr a on rozoberal všetkých možných trenerských asistentov zo všetkých 32 organizácií a vybral, ja neviem, asi 12 alebo možno 15 kandidátov na post hlavného trenera v budúcej sezóne alebo v tých ďalších. A zhodou okolností z týmu Ravens spomenul všetkých troch, či defenzívneho koordinátora Mikea McDonalda. To je mladý chlap, ktorý v podstate je druhý rok ako defenzívny koordinátor a veľmi, veľmi rýchlo tá obrana začala mať parametre už minulej sezóne kvalitné. Takže áno, u ňoho aj vďaka tomu veku sa dá očakávať, že by jeho kariéra mohla napredovať veľmi rýchlo. Aj keď je to defenzívny tréner, ktorý v poslednom období nebývajú až taký populárny na pozíciu hlavného trénera. Ďalším kandidátom by mohol byť náš ofenzívny koordinátor Todd Monken. Ten už má nejaké skúsenosti, ale zase má už aj dosť veľa rokov. Myslím, že 58. Čo by mohlo byť skôr také akože minusko. Takže tam uvidíme, že či bude mať šancu. Ak Lamara Jacksona naozaj dostane do situácie alebo do formy, že bude dominantnou silou aj v pasovej hre, čo sa zatiaľ celkom zdá, že by aj mohlo byť, tak na to asi budú tie týmy pozerať, ktoré majú mladých quarterbackov, že čo by dokázal v tom ich týme ako hlavný trener. No a potom takým prekvapením bolo v podstate spomenutie nášho trenera špeciálnych tímov, Chrisa Hortona. On má iba 38 rokov a je to bývalý hráč Redskins. A potom bol najprv 2 roky asistentom na Univerzite California v LA. A teraz je už 10. rok v Baltimore a z toho 5. je ako koordinátor. A hovorí sa o ňom, že má obrovskú charizmu, obrovský rešpekt u hráčov a vo všeobecnosti. Takže toto by vlastne jeho charakterové vlastnosti by ho mali robiť kandidátom na pozíciu hlavného trénera. Neviem, či to ty vieš, ale náš John Harbaugh vlastne prišiel do Baltimoru ako koordinátor špeciálnych tímov z Eagles pred tými 15-16 rokmi. Takže aj toto by mohla byť cesta. No a keď som spomínal pred pár okamihmi že o Mattovi Canadovi sa ešte budeme rozprávať, tak áno, ja budem pokračovať v tejto téme a vy máte tiež nejakých trénerov vo vašom týme. A ktorý podľa teba z nich má najväčšiu šancu stať sa hlavným trénerom? Lebo v článku nebol spomenutý ani jeden z tých, čo máte aktuálne, takže Matt Canada v poznámkach mám napísané aj haha, pretože čítam, čo si o ňom myslia fanúšikovia Steelers momentálne.
No, že Matt Canada je momentálne asi nepriateľ pensilvánny číslo 1, to je ako tragédia. Tam bude dôležité ho nahradiť, nie ho ešte posielať niekam vyššie. Takže Matt Canada si asi už si pomaly posiedol bude baliť kufre do CFL alebo niečo podobného.
O defenzívneho koordinátora u vás robí Terrell Austin. Ja som to vlastne nevedel, ale hneď podľa toho mena som si spomenul, že je to bývalý defenzívny coach Ravens ešte z nejakého pred nejakými 10 rokmi. A viem, že bol kandidátom na defenzívneho koordinátora Ravens po Chuckovi Pagánovi, ale nakoniec to dostal vtedy Dean Pease a Austin odišiel do nejakého iného tímu.
Terrell Austin už má svoj vek, on má 58 rokov a on má podľa mňa vzhľadom na to, že tá defenzíva Steelers hrá dobre, tak silné miesto vedľa Tomlina a nemyslím si, že by nejaký tým po ňom skočil, keďže skôr sú v kurze tí mladí ofenzívni a defenzívni koordinátori.
Mm-hmm.
Skôr u tomto mňa napríklad celkom mrzí, že sme nepodpísali Briana Forsa, ktorý minulý rok nám robil koordinátora pre linebackerov a zároveň bol asistent. Takže tam u neho napríklad vidím veľkú šancu na to, že sa jedného dňa vráti na ten head coachovskú pozíciu, o ktorú prišiel z Dolphins.
Jasné.
Ale u Terrella Austina ten potenciál nevidím.
Jasné. Na pozícii koordinátora špeciálnych tímov máte už dlhé roky 68-ročného Dannyho Smitha, tak tam asi šanca nie je. Ja som však pri čítaní toho článku narazil na meno Larry Foote. Ja neviem presne, kedy on skončil kariéru aktívneho hráča, ale ja si ho pamätám ako veľmi dobrého linebackera Steelers dlhoročného. Ten je dnes v Tampa Bay Buccaneers defenzívnym koordinátorom spoločne ešte s niekým ďalším. Nie je sám defenzívny koordinátor, ale sú dvaja spoločne. Takže som si ho dovolil spomenúť tejto súvislosti, pretože teda ja si ho spájam najmä zo Steelers. Ty ho teda spomínaš si na ňo nejako, alebo už si na to trošku moc mladý?
Už som, na to som asi mladý, jo.
Mm-hmm. Dobre. Takže to sme vybavili týchto trénerov a tento zaujímavý článok. Potom tu mám úplne zaujímavú informáciu, ktorá momentálne letí okolo NFL. Jedným z obrovských individuálnych prekvapení je wide receiver Rams, ktorého draftovali v 5. kole zo 177. miesta. Volá sa Puka Nakua. Ja som o ňom v živote predtým nepočul, ani v tých preddraftových proste analýzách, ani pri mock draftoch vôbec som ho nezachytil. A momentálne už drží jeden rekord NFL, a to najviac zachytených prihrávok v jednom zápase od wide receivera 15 a po 4 odohraných zápasoch má viac nachytaných yardov ako Cooper Kupp a Calvin Johnson v ich rekordných sezónach. Má 501 nachytaných yardov, popri tom Cooper Kupp v roku 2021 mal 431 o takomto čase a Calvin Johnson dokonca v úvodzovkách iba 423. Takže otázka, na ktorú mi budeš musieť dať nejakú odpoveď, prekoná Puka Nakua rekord Calvina Johnsona?
Nemyslím si. Ono Puka Nakua momentálne veľmi profituje z toho, že defenzívy netušia, čo od neho čakať a podľa mňa je asi iba otázku času, kým nájdu na neho recept, aj keď tie čísla sú skvelé a pravdepodobne bude veľmi platným receiverom aj naďalej v Rams. A ďalší faktor je, že neviem, kedy sa má vrátiť Cooper Kupp, ale keď sa vráti, ak to bude teda v tejto sezóne, tak on bude brať veľmi veľa priestoru práve Pukovi, takže nemyslím si, že ten rekord prekoná, ale má našepnuté na veľmi dobrú sezónu a je to určite asi za mňa jedno z takých tých najväčších prekvapení. Možno asi aj povedal, dal by som, že top 2 prekvapenie z tých nižšokolových hráčov, ktorí boli braní.
A ktorý je ten druhý top 2?
Mne sa strašne páči Ivan Pace z Minnesota Vikings, čo je middle linebacker, ktorý bol nedraftovaný, vyvodoval si starting pozíciu a do minulého kola mal rating 84 na PFF a hral za mňa veľmi dobre. Takže to je hráč, o ktorom sa až toľko nehovorí, ale podľa mňa to bol skvelý pick od
Áno, mňa si týmto menom dokonale zaskočil. Je fakt, že middle linebackery nie sú naozaj, to není sexy pozícia, takže áno, je to pochopiteľné. Ale veľmi, veľmi musím povedať prekvapujúce a veľmi zaujímavý postreh. Ja si myslím tiež, že Puka rekord neprekoná, ale bude mať blízko a hlavne si myslím, že keď sa Cooper Kupp vráti do zostavy, tak ono, na jednej strane si povedal, že tie obrany si už budú na Puku dávať väčší pozor. To určite je pravda. Ale keď na druhej strane bude stáť Cooper Kupp, tak koho budú teda viac brániť? Puku alebo Coopera? No, asi budú musieť brániť obi dvoch, alebo respektíve ani jedného z nich nebudú brániť dokonale. Čiže ten priestor pre toho hráča tam nejaký bude, aj keď možno menej targetov, ale zase možno viac tých yardov dokáže nachytať na jeden catch. Takže uvidíme.
Tak, uvidíme.
Dobre, ja si myslím, že sa pomaličky môžeme rozlúčiť. Ja ešte by som pred koncom spomenul takú jednu milú akciu, ktorú sme sa rozhodli vo fanklube Baltimore Ravens organizovať. Budeme po vzore fanúšikov Seattle Seahawks sledovať jeden zápas spoločne, a to 12.11.2023 odvetu proti Browns. Budeme to pozerať v Bernolákové u mňa doma. Kapacita asi 10 ľudí, ak bude treba aj viac, ale myslím, že to možno bude menej. Dvere sú otvorené aj pre ľudí, ktorí sa doteraz neprihlásili. Treba sa prihlásiť cez náš fanklub a uvidíme sa. Dúfajme. No a na záver sa už teda s tebou rozlúčim a veľmi pekne ti poďakujem za účinkovanie, aj za tvoje názory. Boli podľa mňa veľmi zaujímavé. Takže ďakujem veľmi pekne.
A ja za pozvanie.
Maj sa. A vážení Maj. Moji poslucháči, ďakujem vám za počúvanie a budeme sa počuť zase o pár dní.